pripovedovati, da bi pomagali živeti. Naj vzamejo take knjige, ki bodo res napolnili njihovo dušo.
Soba brez knjige je kot telo brez duše.
Da je v knjigi moč, so se zavedali totalitarni režimi, ki so jo prepovedovali, da branje celostno vpliva na človeka, tudi že vrabci čivkajo, in ker je za nami nedelja verskega tiska, smo v oddajo Sol in luč povabili predsednika tiskovnega društva Ognjišče. Dolgoletni urednik revije Ognjišče Božo Rustja je tudi podpisan pod verjetno eno največjih zbirk knjig, ki jih združuje isti naslov, Zgodbe za dušo. Božo, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Gre za tematske knjige, ki pa imajo skupno nit, to je preprosta sporočilnost zgodb, ki nagovorijo. Kdaj in zakaj ideja o zbiranju zgodb?
Zdaj, ene dve uri bi lahko je zdaj pripovedoval, bom strno. Ko sem bil v Angliji in sem po svoji strasti šel v knjigarne in v Angliji zlasti v Oxfordu, je veliko knjigaren, no ta konkretna pa je bila Pavlinska knjigarna pri Westminsterski katedrali in sem tam odkril prvo knjigo zgodb in jaz sem rekel, to je to. In ko sem potem te zgodbe začel uporabljati v pastorali, pri pridiganju, potem celo včasih pri verovku, sem naenkrat pri pridigah ugotovil, kako tiho so ljudje, ne? Tudi kašljal ni takrat nobeden. Tako da se mi je smilil tisti, ki je bil malo prehlajen, ker mora zadrževati kašelj. In sem rekel, to je to, ne? To ljudi nagovori in se spominjam enega dogodka, ko je gospa prišla k spovedi, ne bom nič nobenih skrivnosti povedal in je rekla, jaz sem tista, ne? In sem se ustrašil, mislim, katera sva se kaj dogovorila ali kaj, tista iz zgodbe, ne? Zgodba govori namreč, da so tudi mali grehi nevarni, da najbrž nimamo velikih grehov in ona je po par mesecih to sporočilo zgodbe mi pripovedovala, da se je našla v tej zgodbi, češ, nimam nekega velikega greha, imam pa veliko majhnih grehov, so pa tudi ti nevarni in torej bil sem presenečen. Skratka, z uporabo teh zgodb sem opazil, da ljudi nagovorijo in ko sem jih potem izdal v knjigi v prvi in drugi, najprej so bile zgodbe za dušo, druga je bila drobne zgodbe za dušo, so bile te knjige pograbljene. Ne? Obe sta doživeli 8 izdaj, to se pravi drobne za zgodbe za dušo je nad 20.000 prodanih izvodov. Sem videl, da so ljudi res nagovorile. In zdaj mi je pa to postalo že tudi to je ena majhna strast, da posod iščem, zbiram in predvsem, da vsebino, sporočilo določenih zgodb apliciram, nanesem na nek evangeljski odlomek, neke nedelje in tudi to potem nekje hranim, da uporabljam, da jih lahko povem ljudem.
Deček in televizija. Učitelj je dal učencem za nalogo spis z naslovom Kateri predmet v hiši bi najrajši bil in zakaj? Eden od najbistrejših učencev v razredu je napisal takole. Najraje bi bil televizor. Zakaj? Če bi bil televizor, bi me starši pogosteje gledali in bi bolj skrbeli zame. Veliko bolj pozorno bi me poslušali. Ko bi jaz spregovoril, bi rekli drugim naj umolknejo. Nikoli bi mi ne ukazali naj grem v svojo sobo ali posteljo sredi najzanimivejše igre ali česa podobnega. Kakor tudi oni ne gredo v posteljo, dokler traja televizijski program.
Nekoč ste te knjige opisali z besedami, da pripovedujete zgodbe, da bi pomagali ljudem živeti, kar se mi zdi stavek, ki jih pravzaprav najbolje opiše. Človeka je danes res težko nagovoriti in večina res ne zmore več kot nekaj minut pozornosti, ali se motim.
To je naslov ene knjige, da sem pravičen, moram povedati, da sem torej, se sposodil, kdaj bom vrnil, ne vem. Morda je tudi ta isti, ki je naslov knjige, ne, pripovedovati, da bi pomagali živeti. Je morda tudi on nekje vzel, kakor pogosto najdem pri teh zbirkah zgodb, da drug od drugega, da rečem, prepisujemo, iščemo, da bo še eno zgodbo dobil v eni zbirki, drugi zbirki, tudi malo drugačno, malo eno varianto, eno inačico te zgodbe. Vsekakor važno je sporočilo zgodbe, to se mi zdi zelo važno. Seveda, zgodba je kratka, mi danes ljudje ne prenesemo več dolgih stvari, tudi zaradi pač interneta, zaradi socialnih omrežij, posod si kratek. Ampak že prej, pred socialnimi omrežji, ko so mi ljudje pripovedovali to zgodbo, zlasti ljudje, ki hodijo v službe, zlasti starši, ljudje, ki so polni obveznosti, so rekli, to si jaz zvečer lahko privoščim, ali eni zjutraj si lahko privoščim. Bili so ljudje, ki so počakali v avtu, da je 6:50, ko je bilo tista zgodbe, ko so bile eno leto na radio, da so končali zgodbo in potem tekli v službo, še jo po radiju poslušali, ker je kratka. Drugič pa je zgodba konkretna. Zgodba sooča te z nekjo konkretno situacijo, realno situacijo in ti da konkreten odgovor na vprašanje, ki si si ga sam morda zastavil ali problem, s katerim si se že kdaj v življenju soočil.
Soba brez knjige je kot telo brez duše, je dejal Cicero in tej misli bi lahko dodali, da je knjižnica brez literature o presežnem kot telo brez duha. Kakšne so vaše misli, ko pade tema na knjigotrštvo, še posebej na verski tisk?
Potem izrekel bi, jaz imel dosti duš, kajti jaz imam povsod, kjer sem, so sami kupi knjig. Gotovo, brez presežnega človek ne preživi. Lepo pravi svetopismo, če je telo slabotno, se lahko nasloni na duha. Kaj pa, če je duh slaboten? Kam se bomo potem naslonil, kam se mi lahko naslonimo? In torej duha je treba vedno znova krepiti. Če ne krepimo duha s presežnim, je potem res nastane seveda katastrofa. In seveda, ljudje se moramo hraniti. In se mi zdi, da se tudi v tem duhovni hrani dogaja nekaj podobnega, kakor pri telesni hrani. Ker nimamo časa, da bi si pripravili zdravo hrano z zelenavnimi juhami, mineštrami in zelenjavo, gremo na hamburger in jemo mastno in ogljikove hidrate in ne vem kaj še vse, nezdravo, pijemo sladke pijače, podobno je tudi z duhovno hrano. Nimamo časa, si ne vzamemo časa in ker si ne vzamemo časa, se potem shranimo s tistim, kar prvo pride. Smo, ker hlastamo pod prvem, kar nam pride pod roko. In to je včasih potem tudi usodno. Zdaj seveda vsak človek je svoboden in lahko izbira. Mora se pa zavedati, da pri izbiri nosi tudi odgovornost za svoje izbire. Zato pa tudi jaz nekako res želim in spodbujam ljudi, kjerkoli morem in kadar morem, naj vzamejo take knjige, ki bodo res napolnile njihovo dušo.
Da ima beseda moč, je napisano že v prvih vrsticah Janezovega evangelija. Živimo v poplavi elektronskih nadomestkov različnih aplikacij, ki imajo razen črk, pravzaprav malo skupnega z besedami, ki so jih včasih zapisovali v kamen. Kako zbuditi v ljudeh željo po tisti besedi, ki zmore oblikovati in navdihovati?
V ljudeh gotovo ta želja obstaja, ampak ponavadi mi velikokrat na to željo nerodno odgovarjamo. dajemo jim odgovore na vprašanja, ki jih nihče ni postavil. Ne. Tako da veliko krat potem se jim ponudi hrano, ki je še niso sposobni tudi prežvečiti, zato ne bi pri ljudeh, ki iščejo to duhovno hrano, morali biti malo bolj taktični in jim včasih ponuditi tudi malo sesekljano, razrezano hrano, tako da jo bodo lahko zaužili. Ne. Tukaj delamo napako mi. Drugo pa je seveda naš tempo življenja. Ta sodobni način življenja, hitimo, vedno se nam mudi in to je davek, ki ga potem plačuje naša civilizacija. Nimamo časa, da se poglobimo, ne vzamemo si časa, da se poglobimo in ta davek se mi zdi, da je tudi seveda, če dalje večji, če dalje bolj nas ta davek mori.
Bogat angleški baron Fitzgerald je imel samo enega sina. Ta je zapustil dom in umrl daleč v tujini. Baron se ni nikoli potolažil zaradi izgube sina, ki je bil njegov edini dedič. Ker je Fitzgerald bogatel, je začel s prihranki kupovati dragocene umetniške slike. Njegova želja je bila, da ob njegovi smrti prodajo vse umetnine. Zbirka je bila polna dragocenih slik, zato so obvestili velike zbiratelje in muzeje. Tako se je na dražbi zbralo veliko ljudi. Na začetku dražbe je odvetnik najprej prebral oporoko barona Fitzgeralda, v kateri je zapisal, da morajo najprej prodati sliko mojega ljubega sina. Naslikal jo je neznan avtor in ni imela velike umetniške vrednosti. Edini, ki se je za sliko zanimal, je bil star služabnik, ki je poznal dečka in ga je imel rad. Za malo denarja je kupil portret, na katerega ga je vezal plemenit spomin. Nato je odvetnik spet prebral odlomek iz oporoke. Kdor bo kupil portret mojega sina, naj dobi vse druge slike. Dražbe je konec, je sklenil odvetnik.
Zgodbe za dušo, zgodbe semeni upanja, različni naslovi, ki govorijo o tem, da ne gre recimo temu za prazne pripovedke, za krajšanje časa, ampak da so pripovedi kot školjka, ki služi, da v njej nastane biser. Kako jih izbirate in katere se morda po dolgih letih še vedno spomnite?
Kako jih izbiram? Najprej grem k temu. Ponavadi sem kar jemal in nenačrtno izbiral in ko sem jih potem sestavljal skupaj, sem jih dal ponavadi po nekih sklopih, ki govorijo, ne vem, o družini. Potem sem videl, da je precej zgodb, ki govorijo o nekem procesu, naprimer žalovanja, ki govorijo o ljudeh, ki so v stiski. No in sem potem tudi iz tega so nastale tematske knjige, vendar to je bilo pozneje. In tudi sedaj jih izbiram čisto drugače. Kot sem že omenil, zbiram jih sedaj po temah, v katerih govorijo nedeljski evangeli in jih potem, ali pa prazniki, in potem jih stavim, postavim tja, jih uporabim pri nedeljskih nagovorih ali pa prazničnih nagovorih, seveda jih potem tudi porabim in jih dam v knjigo, jih objavim v ognjišču, torej te zgodbe so velikokrat uporabljene.
Katere se morda spomnite?
Spomnim se jih veliko. Še več pa se jih ne spomnim. Zgodilo se je, morda tako malo anekdotično, da zapeljem na črpalko, me kliče en duhovnik, ne, gor Štajerskega, pravi, v kateri knjigi je ta in ta zgodba, se neko le, če me ubiješ, ne vem. In veste, koliko krat, ko zlasti za objavo hočem navesti, odkje sem zgodbo vzel, mi vzame včasih tudi 10 minut časa, da v kateri knjigi je in na kateri strani. Torej, zdaj je že 18 knjig in je res nemogoče vedeti, za nekatere se spomnim, ne? Za mnoge se pa ne spomnim in potem seveda tudi naslova ne veš, ampak zanimivo, ne? To je poučno tudi zame. Spomni se sporočilo in potem seveda sporočile pa ne boš z naslova pogledal, naslov je včasih tako. Tako da zdaj je že res tega toliko, da se res mnogih ne spomnim. Upam, da sem pa njihova sporočila vendarle ohranil za življenje.
Sporočilo tega odgovora bi bilo, biser ostane.
Biser ostane, ja. Lupina pa
je naredila svojo,
opravila je svojo nalogo, ja.
Kupiti vsaj eno knjigo, jih prebrati vsaj pet, bi lahko zaključila ta pogovor, pa ne gre za prodajni slogan, branje je pot za dobro presojo in ta je v teh časih velikokrat usodno pomembna. Kaj bi še dodali k odgovoru na vprašanje, zakaj brati?
Jaz sem najbrž tudi malo profesionalno pokvarjen, jaz prenašam knjige gor do stanovanja, do spalnice, zvečer berem. Meni je branje življenje. Res veliko berem, rad berem, uživam, ko berem. Meni je luksus, ko sem cel večer prost, da lahko nekaj preberem in berem knjigo. To je res zame res eno razkošje. Kdor bo bral, si bo gotovo z nečem nasitil dušo, zlasti, ko govorimo o duhovnem branju. Seveda, duhovno branje je lahko marsikaj, duhovni človek bo povsod našel nekaj zase, če res ni neka stvar, ki ni vredna branja, kar se tudi lahko zgodi. Ampak drugače mnoge, tudi v literaturi boš našel stvari, ki te bodo močno nagovorile. Jaz priporočam ljudem še eno stvar, ki jo tudi sam poskušam delati, da ljudem podarim knjigo. Da ljudem, ki ne vem, nekateri podarijo flašo vina, drugi čokolado, tretji rože, spravim rože ovenijo, vino popijemo, čokolado pojemo, knjiga bo pa ostala. In velikokrat se je zgodilo, ker malo poznaš ljudi, veš, morda njihove stiske, njihove probleme, so se mi za knjigo zahvalili, ker sem jim podaril knjigo, ki jim je rešila neko življenjsko vprašanje, ki jim je pomagala razrešiti eno stisko v življenju. Lahko se zgodi, da ko boš dal človeku knjigo, je ne bo vzel roke, nima časa, so različne drugi ovire, ampak jo bo vzel v nekem trenutku in mu bo spregovorila. Zato morda je en tak predlog, da podarimo človeku knjigo.
Z nami je bil predsednik tiskovnega društva Ognjišče in urednik revije Ognjišče Božo Rustja. Božo, hvala za pogovor in vse lepo.
Hvala tudi vam za obisk in vprašanja.